В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Я вітаю вас і розпочинаємо «Європейську свободу». Сьогодні в програмі. Сьогодні в Брюсселі обговорили дипломатичний конфлікт між Мінськом і Стокгольмом.
Буде дуже чітке послання всім білоруським послам у Європі протягом наступних кількох днів з повною підтримкою шведів з цього питання.
Словацькі, чеські та українські активісти міжнародного руху «Воїни життя» закликають підтримати законопроект про заборону абортів.
Україна, стоп абортам! Україна за життя!
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин.
Дякую, Людмила, добрий вечір. Прокурор Дмитро Лобань закликав Печерський районний суд призначити колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію Луценко покарання у вигляді 2.5 років за ґратами. Луценка звинувачують у службовій недбалості у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Колишній міністр Луценко запевняє, що почувається вільним і оптимістом і закликає українців боротися із нинішньою владою. Про це він сказав у своєму слові на судових дебатах на засіданні Печерського суду у розгляді справи про незаконне стеження за водієм колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком. Із політичних мотивів мене утримують у тюремній камері уже 594 дні. Проте я почуваюся вільним і повним оптимізмом. Статус вільної людини, як і статус вільної нації, не задається режимом. Його треба здобувати у постійній боротьбі за свою гідність, заявив Луценко. Очікується, що вирок у цій справі буде оголошено 17 серпня. Український письменник, автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр планує у разі обрання народним депутатом ініціювати скорочення витрат з держбюджету на парламентарів.
Я буду незручним колегою у парламенті для тих, хто сидітиме поруч, тому що я дуже суворо наполягатиму на зменшенні і платні, і ліквідації всіх тих ганебних пільг, якими користуються депутати.
Шкляр балотується від української платформи «Собор» у мажоритарному окрузі номер 123 на Львівщині. У Харкові перенесли мовний майдан. Від сьогодні осередок протесту проти мовного закону базуватиметься біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив координатор цієї безстрокової акції Дмитро Пилипець. Він сказав, що оскільки учасникам акції суд заборонив мітингувати на площі Свободи, члени спілки української молоді і молодої просвіти продовжують акцію у новому місці. Учасниці панк-групи Pussy Riot стали кандидатами на здобуття премії Кандинського у номінації «Проєкт року». Згідно із повідомленнями, опублікованими сьогодні на сайті газети «Комерсант», кандидатури дівчат висунули члени експертної ради премії художній критик Ірина Кулик. За правами, заявка для участі у конкурсі може бути подана як самим художником, так і третьою особою із письмового дозволу автора. Однак для Pussy Riot було зроблено виняток. Учасниці групи дали усну згоду, а необхідні документи підписали їхні адвокати. Премія Кандинського вручається у Росії за досягнення в області сучасного мистецтва. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Марія. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні представники Європейського Союзу збиралися на позачергову нараду, щоб обговорити видворення шведських дипломатів з Білорусі. У Брюсселі висловили солідарність зі Швецією і пообіцяли врахувати скандал, коли Євросоюз переглядатиме санкції щодо офіційного Мінська. Нагадаю, дипломатичну кризу спровокував так званий десант плюшових ведмедиків – акція групи шведів на підтримку свободи слова в Білорусі. Про позачергову нараду представників Євросоюзу з приводу Білорусі розповідає Мар'яна Драч.
Дипломатичний конфлікт між Мінськом і Стокгольмом обговорював Комітет з питань політики і безпеки Євросоюзу. Голова комітету Олаф Скук після засідання заявив, що йдеться про справу не лише Швеції, а всього Європейського Союзу, який висловлює солідарність зі шведами.
Буде дуже чітке послання всім білоруським послам у Європі протягом наступних кількох днів з повною підтримкою шведів з цього питання.
У Євросоюзі обіцяють врахувати конфлікт, коли восени будуть оцінювати санкції щодо білоруської влади. Продовжує Олаф Скук.
Становище з політичними в'язнями, репресії проти громадянського суспільства і брак демократії є вирішальним чинником у обмежувальних заходах проти цієї країни. Останні події, рішення щодо шведського посла, безперечно, також матимуть вплив на обговорення наших відносин з
Білоруссю.
Білорусь видворила шведського посла з Мінська 8 серпня. Це сталося невдовзі після того, як двоє шведів на легкому літаку перетнули кордон з ЄС і розкидали сотні плюшових ведмедиків над білоруськими містами з гаслами підтримки свободи слова. Дехто очікував, що нині в Брюсселі можуть вирішити у відповідь вислати всіх послів Євросоюзу з Мінська. Але так питання, зрештою, не стояло. Зауважує оглядач білоруської редакції «Радіо Свобода» Ян Максим'юк. Стосовно нинішньої заяви, то це
рішення, я б сказав би, дорадчого характеру. Фактично, рішення у Європейському Союзі в таких справах підіймають міністри закордонних справ.
А вони вже зберуться наприкінці місяця. Тим часом сьогодні стурбованість рішенням Білорусі видворити шведських дипломатів висловив генеральний секретар Ради Європи Торбьорн Ягланд, заявив, що це тільки завдасть шкоди білоруському народу, особливо бізнесменам і студентам, чиї контакти з європейськими колегами ускладняться. Генсек Ради Європи закликав офіційний Мінськ переглянути свою позицію і повернутися до діалогу. Напередодні президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив у загостренні конфлікту шведів. Він також заперечив, що дипломатичний скандал пов'язаний з плюшовим десантом.
Некоторі зв'язують цю проблему не то з плюшовими медведями, то ли зі слонами. Ну, це абсолютно різні речі. Це произошло наложення.
Тим не менше, за фотографію з плюшовим ведмедиком одну мінську журналістку засудили до великого штрафу. А студенту, який розмістив на своєму сайті фото шведських ведмедиків, загрожує 7 років тюрми за сприяння незаконному перетину кордону. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Українську владу закликають підтримати законопроект про заборону абортів. З такою вимогою близько 20 активістів міжнародного руху «Воїни життя» у п'ятницю пікетували Верховну Раду. При цьому активісти подолали понад 1000 кілометрів, збираючи підписи під відповідним зверненням у жителів українських міст. Волонтери наголошують, українок терміново необхідно агітувати народжувати, адже Україна наразі серед світових лідерів за кількістю абортів. Про це в матеріалі Софії Середи.
Україна, стоп абортам! Україна за життя!
З такими гаслами словацькі, чеські та українські волонтери міжнародного руху «Воїни життя» пікетували сьогодні Верховну Раду. Головна мета активістів – закликати жінок народжувати, а українську владу – підтримати законопроект щодо заборони абортів. Задля цього волонтери на велосипедах подолали маршрут від Львова до Києва, збираючи підписи під відповідним зверненням до президента Віктора Януковича. З подібними велопробігами уже знайомі у Австрії, Італії, Польщі та Чехії. Започаткували традицію у Словаччині. Виступаючи проти абортів, волонтери 15 років у різних країнах пікетують з відповідними гаслами лікарні та абортарії, роздають листівки та спілкуються з жінками. І завдяки такій діяльності певні позитивні зміни у розв'язанні проблеми абортів уже помітні, зазначають самі активісти.
Є ефект.
Можемо спостерігати певний ефект від таких акцій. У Словаччині, наприклад, люди змінили своє ставлення до цієї проблеми. Втім, закони, на жаль, ще лишилися такими, як в Україні. І ми маємо звертати увагу на це, адже проблема абортів є не менш важливою, ніж економічні проблеми чи інші проблеми Європейського Союзу.
Розповів у коментарі Радіо Свобода організатор велопробігу Ян Гудачек. Українські ж активісти у такому заході беруть участь уперше. Втім, під час велопробігу українськими містами вони разом зі своїми іноземними колегами провели не лише акції протесту проти абортів, але й здійснили кілька молебнів, зокрема і у Києво-Печерській лаврі. За словами представника міжнародного руху проти абортів в Україні «Воїни життя» Наталії Ярошенко, українські пролайки Life активісти охоче долучилися до міжнародної ініціативи. Адже, наголошує вона, Україна є одним зі світових лідерів за кількістю абортів, бо нині тільки одна з 10 зачатих дітей народжується тут.
Треба відміняти аборти. Доходить до того, що матері кажуть своїм молодим дочкам, тобі ще рано народжувати. Ми надіємося, що нас почують депутати. Законопроект по забороні абортів може недосконалий, але ми просимо, щоб поставили його на голосування і далі доопрацьовували цей закон.
Втім, психолог Наталія Лисенко наголошує, з абортами не варто боротися через законодавчу заборону, адже проблему це не вирішить і сприятиме розвитку підпільної мережі абортаріїв.
Треба більш профілактично проводити роботи, починаючи з гінекології, там, де дівчата перше стають на облік, і через школи. Це проводити потрібно не тільки з жінками, а й з чоловіками також. Коли ми у військових частинах проводили лекції проти аборту, вони були шоковані, коли вони бачили абортованих жінок і дітей. Вони плакали.
Наразі ж представництво Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй в Україні констатує, рівень абортів в Україні нині удвічі більший, ніж у країнах ЄС. Водночас фахівці з ООН наголошують, особливу увагу українці повинні звернути на збільшення інвестицій у заходи з охорони репродуктивного здоров'я жінок. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. У центрі для лікування наркоманів сербський священник лікував тортурами.
Вони від побиття мліють, тоді їх поливають водою. Коли опритомнюють, знову їх б'ють. Це повторюється 4-5 разів. Отож, він замліє, вони поливають його водою, він приходить до тями і відтак те саме.
Пляжний бунт в Італії. Підприємці проти нормативів Євросоюзу.
Ці страйки парасолей дійсно щось нове. Вже й без того в Італії страйкують забагато. А тепер протестувати навіть на пляжі – ну сміх та й годі.
І це все у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка західних видань цитує заступника генерального прокурора України Ріната Кузьміна про те, що його відомство, в принципі, вже готове до судового звинувачення Юлії Тимошенко в третій кримінальній справі про нібито її участь в організації вбивства у 96-му році відомого бізнесмена і політика з Донецька. Газети також нагадують, що на Заході вважають судові переслідування Тимошенко політичним лінчуванням з боку влади президента Януковича, яка боїться колишнього прем'єр-міністра як політичного суперника в боротьбі за владу. Василь Дзілгалов з оглядом європейської преси.
Тоні Гелпін інформує на сторінках лондонської «Таймс», що ув'язнена в Україні Юлія Тимошенко постане перед звинуваченням у справі про вбивство. Автор статті пов'язує намагання влади висунути Тимошенко нові звинувачення з початком слухань у Європейському суді 28 серпня, де буде розглянуто насамперед правомірність ув'язнення українським судом колишнього прем'єра на 7 років. Газета з Лондона цитує інтерв'ю заступника генпрокурора України Рената Кузьміна українським журналістам цього тижня, де він сказав, цитую, «Ми маємо досить підстав, щоб висунути звинувачення проти неї, оскільки німецькі лікарі, які лікують Тимошенко, сказали, що вона потребує лікування упродовж 8 тижнів. Ми очікуємо, поки цей термін мине. Коли лікарі скажуть, що все нормально, ми можемо звернутися до неї, ми висунемо їй нові звинувачення. Ми маємо бути готовими до цього», підкреслив Кузьмін. Тоні Гелпін також цитує адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який заперечує слова Кузьміна про нібито то вирішальність громадської думки в Європі стосовно висунення нових тяжких звинувачень проти неї. Як сказав Власенко, я спілкуюся з європейцями весь час і знаю, що вони, по-перше, вважають доконаним фактом формування в Україні диктатури, а по-друге, розглядають її лідерів як таких, які не мають ні моралі, ні совісті, підкреслив Власенко. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що тиск української прокуратури на Юлію Тимошенко зростає. Видання інформує, що генпрокуратура в Києві вже готова доводити нібито причетність Тимошенко до вбивства та, окрім того, дорікає колишньому прем'єрові в насильстві над тюремником. Нове звинувачення проти Тимошенко у справі про вбивство швейцарська газета називає темною справою, бо це стосується вбивства ще у 96-му році на Литовичі Донецька політика Євгена Щербаня. Окрім того, як зауважує видання, Фріха, син Щербаня, який тепер працює в донецькій владі, заговорив про нібито причетність Тимошенко до цього вбивства лише навесні цього року. Газета також зауважує, що звинувачення сина Щербаня на адресу Юлії Тимошенко та її бізнес-партнера, тодішнього прем'єра Павла Лазаренка в організації вбивства батька, базується на дійсних суперечностях між Дніпетровським та донецьким бізнесовими кланами. Але, на думку Ноя Цюрхрецайтунг, українська судова система викликає недовіру у світі, бо там бачать політичну мотивацію судових переслідувань Тимошенко, що активізується якраз напередодні парламентських виборів, коли правляча партія регіонів уже не має такого широкого вибору в політичних маніпуляціях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейську свободу продовжуємо повідомленням із Сербії, де православний священник побив до смерті чоловіка, який перебував у його центрі для лікування наркоманів. Виявилося, що своїх підопічних священник лікував тортурами. З Білграда повідомляє Михайло Рамач.
Священник вбив людину. Новина звучала неймовірно. Та коли оприлюднили ім'я священника, ніхто не здивувався. Точніше, люди дивувалися, що Браніслав Перанович ще носить священичу рясу. Адже його частіше бачили в товаристві байкерів чи в дорогих джипах, аніж в церкві. Перанович став священником випадково. Після завершення студій агрономії він забажав жити в селі і організувати свого роду православну комуну чи то колосп, в якому всі разом працюватимуть, співатимуть і молитимуться. З такою пропозицією він звернувся до одного владики. Тому сподобався релігійний фанатик з надзвичайним проповідницьким хистом і висвятив агронома на священика. Згодом владика і священик посварилися. Перанович перейшов до другої єпархії і там заснував центр для лікування наркоманів. Церква дала гроші, держава дала гроші також. Давали і сім'ї наркоманів. Та виявилося, що священик без теологічної освіти лікував шарлатанськими методами. Центр закрили, коли телебачення оприлюднило знімки жахливої терапії. Перанович та його помічники прив'язали бідолах до ліжка і били лопатою. Відтак священобайкер запропонував свої послуги третьому владиці. Цьому також сподобалася ідея рятувати душі і тіла наркоманів. Перанович побудував віллу для себе та кілька будинків для пацієнтів, все огородив високим муром і колючим дротом. Ішли чутки, що за цими дротами діються дивні речі. Та держава в Сербії не втручається в церковні справи. Так було до понеділка, коли надійшла вістка, що поліція заарештувала священика, оскільки він палицею до смерті побив одного зі своїх підопічних. Місцевий владика Лаврентій тимчасово позбавив заарештованого священичого сану і відмовився від коментарів. А владика Порфірій, котрий керує одним центром для лікування наркоманів, заявив:
«Всі ми носимо відповідальність, і сад тяжко є упирати пристом комання.
Всі ми несемо відповідальність, і тепер важко показати пальцем, хто більше, а хто менше. У всякому випадку, всі ми посередньо або безпосередньо відповідальні за те, що одна така неврівноважена людина дістала змогу під захистом церкви та рясі робити речі, які абсолютно не мають нічого спільного з Євангелією.
Ради нещо, що абсолютно нема везе з Євангелієм».
Лікування наркоманів у Сербії – дуже прибутковий бізнес. Преса пише, що священник-вбивця заробляв 60 тисяч доларів на місяць. Як? Дуже просто. Вмів розповідати, вмів проповідувати, вмів обманювати. Він діставав гроші з багатьох джерел – державних, церковних, добродійних. Його не контролювала ані церква, ані держава. В його центрі не було жодного лікаря. Його підопічні були змушені працювати на його маєтку, у полі чи на городі і виконувати всі накази. Хто відмовлявся, того били. Ось що в телефонному зверненні до Белградського телебачення сказав один пацієнт.
У току допіяння пастиря, наприклад, вони себе свечують.
Вони від побиття мліють, тоді їх поливають водою. Коли опритомнюють, знову їх б'ють. Це повторюється 4-5 разів. Отож, він замліє, вони поліють його водою, він приходить до тями і відтак те саме. У телевізійних анкетах можна почути й думку, що наркоманів треба бити та навіть вбивати. Однак переважають ті, котрі сидні з владикою Порфірієм, коли він каже:
«Не можете насиллям,
не можна насильством і агресією вилікувати жодну проблему.
І агресією ізлечити будь-який проблем».
На маєтку священика-вбивці було принаймні 50 пацієнтів, тобто його слуг або навіть рабів. Після вбивства всі порозбігалися. За високою огорожею залишилася жінка та п'ятеро дітей, які ніколи не ходили до школи. Перанович стверджував, що він є найкращим вчителем. Згідно з сербським законом, за побиття, що призвело до смерті, можуть присудити від 5 до 15 років ув'язнення. Михайло Рамач, Для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода». Шановні слухачі, уявіть таку картину. Серпень місяць, пляжні парасолі закриті, ні морозива, ні прохолодних напоїв. Працюють лише служби порятунку на морі. Це перший тригодинний так званий страйк парасолів, на який розпал курортного сезону наважилися підприємці-орендатори пляжів по всій Італії. Господарі зон відпочинку вдаються поки що до символічних акцій, щоб висловити невдоволення новими правилами оренди, що їх вимагає запровадити Європейський Союз. Наталка Кудрик передає з Рима.
Навіть у спекотний період відпусток італійським курортникам не вдається відпочити від політики і страйків. Розгублені пляжники по-різному реагують на протестні заходи під час відпустки.
Questo sciopero degli ombrelloni che è una novità assoluta, sinceramente. Penso che si erano mai sentiti.
Ці страйки парасоли дійсно щось нове. Я ніколи не чула чогось подібного. Вже й без того в Італії страйкують забагато, а тепер протестувати навіть на пляжі, ну сміх та й годі.
Penso che sia una cosa un poco ridicola, veramente.
Говорить жінка на лежаку під опущеною парасолею. Інша відпочивальниця серйозніше дивиться на пляжні проблеми.
È un'iniziativa giustissima perché a parte che togliere posto.
Ініціатива протестів цілком справедлива, окрім того, що під загрозою тисячі робочих місць структура управління пляжами є частиною італійської традиції відпочинку і такою має залишатися.
Italiana e tale deve rimanere, secondo me.
Причиною пляжного бунту стала норматива Євросоюзу. Від 2016 року Італія змушена приєднатися до спільноєвропейських правил надання державних ліцензій для оренди пляжних територій. За новою директивою, господарем пляжу стане той, хто виграє відкритий конкурс на право оренди. Що ж це буде? Сполохані місцеві підприємці. Прийде сюди російський олігарх або іноземний велетень-туроператор, а нам забирай лежаки і зуби на полицю. Вони переконані, що під загрозою і робочі місця, і традиція італійського морського відпочинку, і туристична привабливість територій. Багато хто інвестував у власну справу сотні тисяч євро. Це буде справжнє цунамі для італійського бізнесу сімейного типу, заявляє Массимо Ронці, віце-президент Асоціації працівників сфери морського відпочинку. В країні з найбагатшим в Європі приморським узбережжям діє майже 30 тисяч підприємств з обслуговування пляжів. На них працюють понад 600 тисяч людей. Працівники пляжного бізнесу просять уряд захистити галузь, яка вже зазнала збитків через економічну кризу. Однак критики зауважують, що в цьому секторі реформа господарювання вкрай необхідна, адже через застарілі методи управління та непрозорість регуляторних процедур Італія стрімко втрачає позицію у міжнародному рейтингу туристичної конкурентоспроможності. Тим часом після страйку парасолей на черзі новий символічний протест. У суботу, 11 серпня, відбудеться колективний забіг у море на найбільших пляжах півострова. Очікують участі півмільйона підприємців та працівників, задіяних у сфері морського відпочинку. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місто Бердичів, що на Житомирщині, увійшло до історії європейської культури як місце, де здійснив свою мрію відомий французький письменник Оноре де Бальзак. Звідси він писав друзям до Франції: «Я взяв шлюб з єдиною жінкою, котру кохаю ще більше, ніж раніше, і кохатиму до самої смерті». Місце, де відбулося вінчання Оноре де Бальзака і місцевої красуні-поміщиці Евеліни Ганської – це костел Святої Варвари. Звідси пропоную розпочати коротку екскурсію Бердичевом кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Костел Святої Варвари зустрічає мандрівників урочистим церковним дзвоном, відреставрованим фасадом та прохолодою у середині храму. А збудований костел у 1780-ті роки. Свого часу це був центр духовного життя місцевих католиків, до яких належали поляки та чимало українців, мешканців Бердичева. На вході до храму – меморіальна дошка, яка повідомляє, що Бальзак та Ганська взяли тут шлюб 14 березня 1860 року. Про історію кохання митця написано чимало, але, на думку історика Тамари Ананьєвої, романтична атмосфера Бердичева укріпила почуття Бальзака. Про церемонію шлюбу науковець дізналася з архівів та нотаток самого Бальзака.
Обряд здійснив прилад Олецький колегіати Віктор Ожаровський. Одним із свідків був зять Ганської Георг Мішек. Евеліну Ганську супроводжувала її донька графиня Анна. Так було поставлено крапку в епопеї великого кохання.
У роки радянської влади костел перетворили на складське приміщення, а потім на спортивний зал. Лише 20 років тому храм повернено католицькій громаді міста. Від костелу йдемо вздовж вулиці, милуючись симпатичною забудовою. Радянські п'ятиповерхівки чергуються з кам'яницями, яким років зі 100, то і більше. І ось на пагорбі відкривається монастир босих кармелітів. Київський воєвода Януш Тишкевич заснував кляштор, септо монастир Тецю, і за 3 роки подарував його ордену босих кармелітів. Так утворився монастир, в якому зберігається чудотворна ікона Бердичівської Божої Матері. Кількість прочан та звичайних туристів, котрі приїжджають до Бердичева, щоб побачити монастир та чудотворну ікону, збільшується щороку. Серед таких мандрівників переважають поляки, яких Бердичів цікавить і як польська столиця краю, пояснив один з монахів брат Андрій. За словами голови Бердичівської спілки поляків Лариси Вермінської, віддавна у місті слова католик та поляк – синоніми. Поляки істотно сприяли розвиткові Бердичева, про що свідчать серед іншого численні пам'ятки історії, каже Вермінська.
Монастир босих кармелітів – це є католицька святиня, пам'ятник архітектури 18 століття. Поляки завжди тут жили. До 1793 року Бердичів входив у склад Речі Посполитої. Після другого переділу Польщі ці території відійшли до Російської імперії, то все населення, яке тут жило, польське населення, залишилося.
Польська столиця краю, місто останнього кохання Бальзака, так називають Бердичів західні туристи. Але, на жаль, до західних туристичних стандартів Бердичеву ще далеко. Щоправда, міська влада за підтримки громади сподівається отримати грант Європейського Союзу для підтримки сімейного бізнесу у цій сфері. Тож не виключено, що за рік-два Бердичів називатимуть туристичним центром краю. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, не забудьте зайти на сайт radiosvoboda.org, щоб прочитати, послухати і подивитися матеріали наших авторів. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».